Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti ölkənin İrana qarşı hər hansı mümkün hərbi əməliyyata qatılmayacağını deyir, Birləşmiş Ştatlarla hərbi əməkdaşlığın davam edəcəyini bildirir. İki nüfuzlu beynəlxalq insan haqları təşkilatı George Bush'u İlham Əliyevlə görüşdə saxta seçkilər və insan haqlarının pozulması məsələsini diqqətə çatdırmağa çağırır. İran bəyan edir ki, Birləşmiş Ştatlar zərbə endirərsə iki qat cavab alacaq. Ukrayna Çernobıl qəzasının 20 illiyini qeyd edir. Misirdə iki intiharçı partlayış olub, intiharçılardan başqa ölən yoxdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Azərbaycanın quş qripinə qarşı tədbirlərindən razı qalıb. Xəbərlər, Azərbaycan Prezidenti ölkəsinin İrana qarşı hansısa mümkün hərbi əməliyyatda iştirak eləməyəcəyini deyib. Bugün Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında ekspertlərin qarşısında çıxış edən İlham Əliyev həmçinin Birləşmiş Ştatlarla hərbi əməkdaşlığın davam edəcəyini deyib.
Our relations with United States, we have very high level of mutual confidence.
Birləşmiş Ştatlarla əlaqələri gəlincə, bizim qarşılıqlı etimada və inama əsaslanan yüksək səviyyəli əlaqələrimiz var və hər iki ölkənin xeyrinə hərbi əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Eyni zamanda, əlbəttə, Azərbaycan İrana qarşı hər hansı potensial əməliyyatda iştirak eləməyəcək. Bunu bizim rəsmilər, o cümlədən mən keçmişdə çox aydın bildirmişik və düşünürəm ki, bu məsələlərdə fal açmağı dayandırmaq lazımdır. Bu sözləri deyən İlham Əliyev əlavə edib ki, İranla Azərbaycan arasında öz ərazilərindən bir-birinə qarşı təhlükə üçün istifadəyə yol verməmək barədə iki tərəfli müqavilə var. Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunan Əliyev erməni qüvvələrinin yalnız ilk döyüşdə üstünlük qazandıqlarını, amma müharibənin hələ bitmədiyini deyib.
Patience of Azerbaijani people has limits.
Azərbaycan xalqının səbri tükənməz deyil. Biz qeyri-adi heç nə tələb eləmirik. Biz başqasının torpağını tələb eləmirik. Biz ermənilərdən işğal elədikləri torpağı dinç yolla geri qaytarmağı tələb edirik.
To return the regions they occupy.
Daha sonra Əliyev münaqişənin sülh yolla həllinə çalışdıqlarını deyib və bu cür həll yolunun Ermənistan və Dağlıq Qarabağ üçün iqtisadi perspektivlər açacağını əlavə edib. Bugün Vaşinqtonda görüşlərə başlayan İlham Əliyevin səfər proqramında ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Negroponte ilə Konqresdə Nümayəndələr Palatası və Senatın qrup rəhbərləri ilə görüş də var. Onun Yəhudi təşkilatları ilə görüşü və Fox telekanalına müsahibəsi də nəzərdə tutulub. İlham Əliyevin cümə günü ABŞ prezidenti George Bush'la görüşü planlaşdırılıb. İlham Əliyev bugün Xarici Əlaqələr Şurasındakı çıxışında deyib ki, Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi heç bir qonşu ölkədəkindən aşağı deyil. Human Rights Watch təşkilatı Birləşmiş Ştatların prezidentini Azərbaycanda insan haqlarının yaxşılaşdırılması üçün Bakıya təzyiq eləməyə çağırmışdı. Bundan başqa Freedom House da bənzər müraciət göndərmişdi. Ətraflı məlumatı Arifə Kazımovadan eşitək.
Dünyanın nüfuzlu insan haqları təşkilatları Human Rights Watch və Freedom House Amerika Prezidenti George Bush'a müraciət edərək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə bu ölkədəki insan haqları məsələsini qaldırmağa çağırıb. Prezidentlərin görüşü aprelin 28-də Ağ Evdə keçiriləcək. Freedom House-un müraciətində deyilir ki, Prezident George Bush fürsətdən istifadə edib İlham Əliyevə aydın şəkildə bildirməlidir ki, ABŞ hökuməti Azərbaycanda demokratik islahatlara önəm verir. Azərbaycan Freedom House-un hesabatlarında qeyri-azad ölkə kimi göstərilir. Təşkilatın icraçı direktoru Jennifer Windsor deyir ki, Azərbaycan böyük həcmdə neft gəlirləri əldə etmək üzrədir və buna görə də Azərbaycan korrupsiyanın bu sərvəti udmamağı üçün demokratik islahatlar həyata keçirməlidir. Human Rights Watch təşkilatı isə Prezident Bush'un Azərbaycan liderini siyasi müxalifətin qorxudulmasına son qoymağa çağırmağını istəyir. Qurumun fikrincə, Azərbaycan həmçinin ötən il parlament seçkilərinə dair ATƏT-in yekun hesabatında əks olunmuş tövsiyələri yerinə yetirməlidir. Human Rights Watch'un Prezident Bush'a məktubunda deyilir ki, o, Azərbaycanlı həmkarını siyasi cinayətlərdə ittiham olunan bütün şəxslərin vəkillə təmin olunması, azad və açıq məhkəməsinin qurulmasını təmin etməyə çağırmalıdır. Prezident Bush həmçinin vurğulamalıdır ki, saxlanılanlara bütün şəraitdə işgəncə verilməsi qanunsuz və mənəviyyatdan uzaqlıqdır. Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə bu fikirdədir ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda insan haqları, demokratiya sahəsində görülən işlər barədə deməyə sözü var və bu cür müraciətlər Azərbaycana təzyiq vasitəsi ola bilməz.
Cənab Prezident Azərbaycan insan haqları sahəsində görülmüş bütün işlər haqqında tam hesabatı verə bilər. Çünki Azərbaycanda kifayət qədər böyük işlər görülüb. Azərbaycanda demokratik islahatların, yüksələn xəstəsinin inkişafını bugün dünyanın bütün ekspertləri də qəbul edir və heç də onların bu çağırışı bizim prezidentimizi bir çətin vəziyyətə qoymayacaq.
Bunlar Rəbiyət Assanovanın fikirləridir. Aprelin 26-sında Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyində Prezident İlham Əliyevlə Human Rights Watch və digər Amerika qeyri-hökumət təşkilatlarının görüşü olacaq. Görüşdə Azərbaycanda insan haqları və qanunun adilliyinin təmin edilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun yeni saytında İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri barədə müzakirə olacaq. Dinləyicilərimiz bu müzakirədə iştirak edə bilərlər. www.azadlıq.org İran bəyan edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar hücum çəkmək istəsə, dünya boyu Birləşmiş Ştatların maraqlarına zərər vuracaq. Bu ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi bugünkü çıxışında deyib ki, istənilən zərbiyə qarşı İran iki qat cavab verəcək. Bundan qabaq İran prezidenti BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün verdiyi möhləti qanunsuz adlandırmışdı. Dövlət televiziyası ilə çıxış edən Mahmud Əhməd Nejad həmçinin İranın nüvə enerjisi hüququnun şərtsiz olduğunu demişdi. Əgər beynəlxalq təşkilatların və qurumların qərarları qanuna uyğun olsaydı və bizim qanuni hüquqlarımızı tanısaydı, onda biz bu qərarlara hörmət eləyərdik. Amma bu qərarlar bizim hüquqlarımızı pozursa, o keçərli deyil. Onlar bilməlidirlər ki, bizə qarşı səhv qərarlarını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və ya Təhlükəsizlik Şurası adından sıraya bilməzlər. Əhməd Nejad deyib ki, beynəlxalq qurumlar öz təyinatı üzrə çalışsaydı, onlarla əlaqələrə yenidən baxmağa ehtiyac olmazdı. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirməni dayandırması üçün aprelin 28-nə qədər möhlət qoyub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice gözlənilmədən İraqa səfər edib. O, bənzər səfərə gəlmiş Donald Trump sifətlə birlikdə Bağdatda İraq və ABŞ rəsmiləri ilə müzakirələr aparıb. Bu, elan olmamış səfərdən qabaq şiə siyasətçisi Cavad Əl-Maliki ölkənin baş nazirliyinə irəli sürülmüşdü. Rumsfeld ABŞ qoşunlarının gələcəkdə nə qədərinin qalmasının yeni hökumətdən asılı olacağını deyib. Rumsfeld həmçinin İraq rəhbərləri ilə görüşü zamanı sünni, şiə və kürd rəhbərlərini qiyamçılığa, terrorçuluğa və intiharçı hücumlara qarşı birləşməyə çağırıb. Ukrayna və ona qonşu olan ölkələr Çernobıl qəzasının 20-ci il dönümünü qeyd etdilər. Hadisədən salamat çıxanlar bugün Kiyevdə hadisə qurbanlarının xatirəsini ayrıca tədbirdə yad ediblər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ölənləri yad edərək milli matəm və xatırlama günü elan edib. Roma papası Benedikt bugün Çernobıl qurbanlarının xatirəsini yad edib. Vatikanda müqəddəs Petr meydanında minlərlə kütlə qarşısında çıxış edən papa dünya liderlərinin nüvə enerjisindən yalnız dinç məqsədlərlə istifadəyə və çevrənin qorunmasını təmin eləməyə çağırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində də xatırlama mərasimi keçirilib. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Misirin Sinay yarımadasında iki intiharçı bombacı özünü partladıb. Onlardan birinin çoxmillətli qüvvə və müşahidəçilər missiyasının maşınını hədəf seçdiyi görsənir. Bu missiya İsrail-Misir sülh müqabiləsinə göz qoyur. Missiyanın sözçüsü və Daxili İşlər Nazirliyi yaralanan olmadığını bildirib, amma bundan qabaq təhlükəsizlik mənbələri iki nəfərin yaralandığını demişdilər. O biri partlayış isə polis maşını yaxınlığında olub. Bazar ertəsi Misirin kurort şəhəri Dahabda 3 partlayışdan 20-dən çox adam ölmüşdü. Hadisənin məsuliyyətini indiyəcən boynuna götürən olmayıb. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Nepalın ordu rəsmiləri əsgərlərin bugün 6 etirazçını güllələdiyini, 3-ünü yaraladığını bildiriblər. Hərbçilərə görə həmin adamlar ölkənin şərqində ordu kazarmalarının qarşısında etiraza toplaşmış. Kütlə dünən axşam hərbçilərin bir qadını öldürmələri ilə bağlı etiraza çıxmışdı. Qazaxıstanın cənubunda 530 qanunsuz mühacir həbs olunub. Hakimiyyət onların böyük əksəriyyətinin Tacikistan vətəndaşı olduğunu bildirir. 23 nəfər isə Özbəkistandandır. Onlar sərhəddi qanunsuz keçməkdə günahlandırılır. Sərxoş halda maşın sürməkdə və maşını polis maşınına çıxmaqda günahlandırılan rusiyalı diplomat Nyu-Yorkdakı vəzifəsini tərk edərək evinə dönüb. Rusiyanın BMT-dəki attaşesi İlya Marazovun diplomatik toxunulmazlığı olduğundan o həbs edilməyib. Amma Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton deyib ki, ölkəsi Marazovun məsuliyyətə cəlb olunmasını istərdi. Rusiya buna razılaşarsa o məsuliyyətə alına bilər. Cənubi Koreyanın prezidenti Roh Moo-hyun mayın 10-11-də Azərbaycanda səfərdə olacaq. Başqa bir xəbər, Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bakıda səfərdə olan direktoru Azərbaycanın quş qripi monitoringi və nəzarət sistemindən razılığını bildirib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Toyuq əti yemək təhlükəli deyil və mən Azərbaycan xalqına demək istəyirəm ki, artıq toyuq əti və yumurta yeməyin vaxtıdır. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Bakıda səfərdə olan baş direktoru Chon Wook Lee deyir. Cənab Lee Azərbaycanın quş qripi ilə mübarizəsini müsbət qiymətləndirir.
Azərbaycanın çox yaxşı monitoring və nəzarət sistemi var ki, bu da quş qripi virusunun qarşısını tezliklə almağa kömək etdi.
Azərbaycanda səhiyyə sahəsində islahatlara gəlincə, cənab Li bu fikirdədir ki, hökumətdə hər kəs bu barədə düşünür. Həmin məsələ onun ölkə prezidenti və baş nazirlə görüşlərində müzakirə olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktorunun sözlərinə görə, siyasi iradə olmadan heç bir iş görülə bilməz. Azərbaycanda isə ən yüksək səviyyədə belə bir siyasi iradə var. O həmçinin Azərbaycanda 20%-dən çox iqtisadi artımın olduğunu, bunun təkcə neft sahəsi ilə bağlı olmadığını da önə çəkir.
So that with this fund available and of the government budget increase.
Belə bir vəsaitlə büdcə artımı və siyasi iradə ilə səhiyyə sahəsində islahatlara nail olmaq mümkündür.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Chon Wook Lee Azərbaycana səfər müddətində bu ölkə ilə iki tərəfli münasibətləri, quş qripi ilə bağlı görülmüş işləri, səhiyyə sistemində islahatlarla bağlı planları, başçılıq etdiyi qurumun Azərbaycana göstərə biləcəyi texniki dəstəyi müzakirə edib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri mikrofonunda Ülviyə Əsədzadə.
Hökumət tikinti materiallarının keyfiyyətini yoxlayacaq. Standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ramiz Həsənov deyib ki, may ayından tikinti materialları istehsal edən şirkətlərdə monitoring başlayacaq. Yanacaq doldurma məntəqələrindəki araşdırmalar isə başa çatıb. Ramiz Həsənov deyir ki, satışda olan yanacağın keyfiyyətində elə bir problem yoxdur. Bundan sonra hər 3 aydan yanacaq doldurma məntəqələrində sayğacıların düzgün işləyib-işləməməsi yoxlanılacaq. Danışıqlar prosesində Amerika Azərbaycana siyasi dəstək göstərsə, Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü sürətlənə bilər. Azərbaycanın bu quruma üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar qrupunun üzvü Şövqü Mehdizadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəfindən bu üzv olma prosesində bu dəstəyin davam etdirilməsini və eyni zamanda da biz deyirik ki, Amerika Azərbaycanın ÖTT-də aparıcı rol oynayan bir ölkə kimi şaxta olan ölkə statusuyla üzv olmasını və Azərbaycanın əlverişli şərtlərlə üzv olmasını bu dəstəyini göstərsin.
Şövqü Mehdizadə, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün 9 ildəki sənəd verib. Gürcüstan və Ermənistan bu qurumun üzvləridirlər. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün 10 gündə 16 min nəfər müraciət eləyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində şöbə müdürü Vəfa Mütəllibova Azadlıq Radiosuna deyib ki, ünvanlı yardım almaq üçün müraciət eləyənlərin 3 min nəfərinin ərizəsi artıq qəbul olunub. Qalanların müraciətlərini isə hələ baxılır. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün şəhərlərdə sənəd qəbuluna aprelin 15-də start verilib. Rayonlarda və kəndlərdə yaşayanların sənədləri isə mayın 1-dən qəbul olunacaq. Bu il 1 milyon 200 min nəfər yardım ala biləcək.
Xəbərlər başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti ölkənin İrana qarşı hər hansı mümkün hərbi əməliyyata qatılmayacağını deyir, həmçinin Birləşmiş Ştatlarla hərbi əlaqələrini davam edəcəyini bildirir. Misirdə 2 intiharçı partlayış olub, intiharçılardan başqa ölən yoxdur. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Çernobılın dərsləri. O vaxt Heydər Əliyev deyib, bəlkə xalqa bunu deyək.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария.
Bu, reaktorun 1000 tonluq qapağını tərpədən partlayışdan 2 gün sonra verilən xəbər idi.
Çernobilə köməyə getmiş azərbaycanlıların indi özlərinin köməyə ehtiyacı varmı? Bəlkə yoxdur.
Uşaqlarımın ikisi də xəstədir. Bir qız uşağıdır, bir oğlan uşağıdır. Onları tez-tez sudurğa tutur. Mən də qalıram biləncinə. Yəni elə bir imkanım yoxdur ki, pulum yoxdur ki, onu gedim mən onu malicə elətdim.
2 dollara Windows proqramı necə ola bilər? Bugün beynəlxalq intellektual mülkiyyət günüdür.
Hüquqların pozulması iki istiqamətdə gedir. Birinci, qeyri-qanuni istifadə. Bu, bütün dünyanı bilmiş bir fenomendir. İkinci isə plagiatdır. Plagiat daha çox elmi və qismən ədəbi əsərlərdə olur.
Çernobil qəzası olanda Sovet televiziyası 2 gün susdu. Çünki Politbüro qərar verməli idi ki, bunu cəmaata desinlər, deməsinlər. Desələr, necə desinlər? 20 il bundan qabaq, aprelin 26-sında Çernobil Atom Elektrik Stansiyasında bəşəriyyət tarixində ən böyük texnogen qəza baş verdi. 4-cü reaktordakı partlayışdan radioaktiv buludun hündürlüyü 1 kilometrə çatırdı. Müxtəlif rəqəmlərdən ən azını desək, o qəzadan 200 min adam zərər gördü. O cümlədən xilas işlərinə getmiş 7 min azərbaycanlı. Onlar barədə bir az sonra danışacaq. Əvvəlcə isə Çernobil qəzasının dərsləri və bu qəzadan çıxarılan nəticələr haqda Ruzanna Rəşidqızının hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asaq.
Çernobil qəzasının fəsadlarının dəfələrlə böyük olmasına səbəb elə məlumatsızlıqdır. Hadisə baş verən kimi minlərlə adamı, özü də alimi, fiziki yığıb göndəriblər Çernobilə, amma onlara nəinki təlimat vermirlərmiş, heç hara getdiklərini demirlərmiş. Şahidlər danışırlar ki, partlayış olanda cəmaat yığılıb tamaşa eləyirdi. Sonra o adamların hamısının saçları tökülüb, dəriləri soyulanda nədən keçdiklərini anlayıblar. Hadisə 1986-cı il, aprelin 26-sında gecə saat 2-23 dəqiqə işləmiş baş verir. Hökumət təcili, amma sakitcə səfərbəri elan edir. Hərbi komissarlıq Sovet İttifaqının hər yerindən, o cümlədən Azərbaycandan qatar-qatar adam yığıb Çernobilə yola salır. Amma nə televiziya, nə də qəzetlər Çernobil haqqında nəyisə deyir. Aşkarlıqdan danışan Qarbaçov hökuməti 2 gün susub cəmaata nə deməli olduğunu bilməyib. 3 gün sonra, aprelin 29-da keçirilən iclasda Qarbaçov deyib ki, xalqa stansiyada adi təmir işləri getdiyini demək lazımdır ki, sovet texnikasına etibar etməsin. Maraqlıdır ki, həmin iclasda Heydər Əliyev sual verib ki, bəlkə cəmaata məlumat verək. Çoxları məlumatı gizlətmək ya da başqa şey deməyə təklif eləyiblər. Maraqlı cavabı SSR-nin Amerikadakı səfiri Anatoli Dabrinin verib. Dabrinin deyib ki, yaxşı, olsun, amma yəqin ki, Reyganın stolunun üstündə artıq şəkillər də var. Ronald Reagan o vaxt Amerikanın prezidenti idi. Müzakirələrdən sonra Sovet televiziyasında belə bir elan gedir.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Повреждён один из атомных реакторов.
Çernobil nüvə stansiyasında qəza olub. Atom reaktorlarından biri zədələnib. Qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün tədbir görülür. Zərər çəkənlərə yardım olunur. Dövlət komissiyası yaradılıb.
Пострадавшим оказывается помощь, создана правительственная комиссия.
Bu, reaktorun 1000 tonluq qapağını tərpədən partlayışdan 2 gün sonra verilən xəbər idi. Nə qədər adamın qurban olduğu, nə qədərində ola biləcəyi deyilmirdi. Nəhəng radioaktiv bulud yarananda Çernobil ətrafındakı şəhərlərdə cəmaat həmişəki kimi işə gedir, uşaqlar həyətdə oynayırlarmış. O şəhərlərin dükanlarında satılan ərzaq sonra yüzlərlə gəncin xərçəngə tutulmasına səbəb olub. O yerləri yalnız heyvanlar tərk edib, hələ də qayıtmayıblar. Çernobil qəzası haqqında sonralar da yavaş danışırdılar. Adamlar ölürdü, şüalanıb öldüyünü heç kim demirdi. Şüadan əlil olanlara əlillik dərəcəsi verilmirdi. 2 ildən sonra da mütəxəssisləri aldadıb Çernobilə göndərirlərmiş. İştirakçılardan Kadırbek Sasikulov.
Bizə dedilər ki, energetiklər şəhəri tikməyə gedirsiniz. Nə şəhər, bilmirik. Dedilər, Samaraya gedirik. Samaraya çatanda bildik ki, bizi Çernobilə göndərirlər. Əlbəttə, bir 80%-imiz etiraz elədi. Bizi qorxdular ki, getməsəniz, Ferrari kimi cəzalanacaqsınız.
Çernobil qəzasından zərər çəkənlərin sayı haqqında müxtəlif rəqəmlər deyirlər. Avropa Parlamentində Yaşıllar fraksiyasının üzvləri hesab edirlər ki, qəzadan 600 min nəfər zərər çəkib. Rusiyadakı mənbələr təmizləmə əməliyyatlarında 600 min adamın iştirak elədiyini deyirlər. BMT hesab edir ki, rəqəmlər şişirdilir. Greenpeace təşkilatı isə BMT ilə razılaşmır. Greenpeace-in proqram direktoru Bruno Rebelli.
The most recent published figures indicate that in Belarus...
Son dəfə çıxan məlumatlara görə təkcə Rusiya, Belarus, bir də Ukraynada qəzadan 200 min adam ölüb. Bu rəqəm 1994-2000-ci illər arasında ölənlərin sayını göstərir.
Greenpeace-in hesabatı Rusiyanın, Belarusun elmlər akademiyalarının araşdırmalarına əsaslanır. Hesabatda deyilir ki, təkcə Belarusda xərçəng xəstəliyi 1990-2000-ci illər arasında 40% artıb. 86-cı ildən, yəni Çernobıl qəzası baş verəndən sonra doğulan uşaqlarda qalxana bənzər vəzin xərçəngi 88 dəfədən də çox artıb. Çernobıl stansiyasının keçmiş direktoru Viktor Bryukhanov deyir ki, dünya Çernobıl qəzasından lazımi dərsi almayıb. Rusiyada çıxan Profil jurnalına müsahibəsində Bryukhanov bildirib ki, Çernobılda istifadə olunan texnikanın çatışmazlıqları, nüvə enerjisinin təhlükəsi hələ öyrənilməyib. O, stansiya heyətinin səhvini etiraf edib. Bryukhanov deyib ki, qəzadan sonrakı araşdırmalar nüvə sənayesinin bərpası üçün istiqamətlənib. Çernobıl stansiyasının keçmiş direktoru Viktor Bryukhanov ehtiyatsızlıqda günahlandırılaraq 10 il cəza almışdı, həbsxanada 5 il yatıb.
Çernobıl qəzasının nəticələrini aradan qaldırmağa gedənlər arasında 7000 azərbaycanlı da var idi. Onların aqibəti necə oldu? Sağ qalanların pensiyası dava dərmana çatırmı? Onların uşaqlarında sağlamlıq problemləri varmı? Suallar çoxdur və bunlara Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Bayramov Asif 1968-ci ildə anadan olub, 2006-cı ildə dünyasını dəyişib qaraciyərin sirrozu. Cabbarov İqval 1966-cı il təvəllüdlü, 2004-cü ildə ürək mərkəzinin iflici diaqnozu ilə dünyasını.
Bu, son illərdə vəfat etmiş Çernobıl qəzası iştirakçılarının siyahısıdır. Çernobıl Əlləri Cəmiyyətinin sədri Mirhəsən Həsənov deyir ki, bu siyahı son illərdə çox uzanıb. Çernobıl qəzasının iştirakçısı olmuş 7000 azərbaycanlıdan bu illərdə 2000 nəfəri vəfat edib.
Siyahı çox uzundur, kəskin miokardin infarktı, qaraciyər koması, ürək ağciyər çatışmamazlığı, miokard infarkt, beynə qansızma...
Hazırda yaşayanların arasında isə çox sayda yataq xəstələri var. Qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak etmiş 5000 nəfərin hamısı isə birinci və ikinci dərəcəli əlillərdir. Çernobıl qəzasında əlil olmuş Əfqan Əliyev isə aldığı zədələrdən daha çox sosial problemlərdən və əlil kimi qayğı görməməyindən şikayətlənir.
Mən Çernobilə gedəndə olmuşam 88 kiloqram, mən Çernobildən gələndə olmuşam 72 kiloqram. Hər 6 aydan bir müalicəyə getmişim. Mənim qohum-əqrəbəm çoxdu, mənə onlar kömək edib, mənə belə baş pul, yardım, ya belə bir şey olmayıb. İndi mənim bu qolum belə, qolumda şiş də var. Azərbaycanda Çernobılçılara çox ügöy münasibət bəsləyirlər bu günlərim. Azərbaycanda Çernobılçıların radioloji mərkəz yoxdur. 11 kvadratda 2 ailə yaşayırıq. 88-in yanvarından ev növbəsindəyəm, hələ bir şey yoxdur.
Əfqan Əliyev kimi digər Çernobıl əlilərinin müalicəsi, sosial hüquqlarının təmin olunması 1993-cü ildə prezidentin imzaladığı sərəncamda əks olunub. Həmin sərəncamda göstərilib ki, Çernobıl əlili ərzə ilə müraciət edəndən bir il ərzində mənzillə təmin olmalıdır. Çernobıl əlilərinin problemləri isə təkcə özlərinə aid deyil, onların uşaqları da həmin qəzadan əziyyət çəkirlər. Həmin əlilərdən biri olan Qulam Xudiyev deyir ki, o Çernobıldan gələndən sonra ailə qurub, iki uşağı xəstə də olub.
Məndə ürək xəstəliyi. Oradan gələndən sonra yalanım məndə. Gedmişəm Kiyevə, orada müalicə olunmağa. Gedmişəm orada da elə bir pul istəyiblər ki, yəni ki, mənim onun gücüm çatmıyıb. Uşaqlarımın ikisi də xəstədir. Bir qız uşağı deyil, bir oğlan uşağı. Onları tez-tez sudurğa tutur. Mən də qalıram beləncinə. Yəni elə bir imkanım yoxdur ki, pulum yoxdur ki, onu gedim mən onu müalicə elətdim.
Qurban Xudiyev. Firidun Qurbanovun da iki uşağı özü kimi Çernobıl qəzasının əziyyətini çəkir.
Oradan sonra məndə əsasən bu yay sezonları, yəni istilik olan zamanları beyində ağrıtma çox gedir, gözümdən yaş sulanma gedir. Biz gücümüzlə tam müalicə edə bilmirik. Yenə dərman hamısı bahadır, problemlər çoxdur. Mənim uşaqlarımda da problem var. Üç uşaq var məndə. Böyük uşaqda anadan olan vaxtı vaxt raxitlik var idi. Üçüncü uşaqda da yenə həmin şey var. Baş hissədə raxitlik var. Yəni problemlər çoxdur.
Firudin Qurbanov, Çernobıl Əlliləri Cəmiyyətinin sədri Mirhəsən Həsənov deyir ki, əllilərin problemləri arasında mənzillə təmin olunma, pulsuz müalicə əsas problem kimi qalır.
20 il ərzində insanlar mənzil növbəsində dayanan insanlardır. Bu günlərin bunların mənzilə olan ehtiyacının ödənilməsi məsələsi təmin olunmalıdır. Burada dərmana olan ehtiyacın ödənilməsi illərlə yığılıb qalmış problemlərdir ki, bu insanların konkret olaraq dərmanla təchizatı məsələsi təmin olunmamış qalmaqdadır.
Mirhəsən Həsənov, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev isə bilir ki, Çernobıl qəzası əllərinə səhiyyə sistemində güzəşlər var.
Çernobıl qəzası ilə bağlı o qəzada avariyanın ləğvi ilə məşğul olan insanlar, Azərbaycandan gedən insanlar, demək olar ki, bütün illər səhiyyə müəssisələrinin nəzarətində olub, onlara müəyyən güzəşlər var, imtiyazlar var və indi də onlar daimə səhiyyə müəssisələrinin nəzarəti altındadırlar.
Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev, Çernobıl Əlliləri Cəmiyyəti, Çernobıl əllilərinin övladlarının müalicəsi, valideynləri kimi onlara da status verilməsi, əllilərin özləri üçün tibbi mərkəz yaradılması və təqaüdlərinin artırılması ilə bağlı prezidentə müraciət göndərib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, Çernobıl qəzasında əlil olanlar ayda 250-270 min manat pensiya alırlar. İldə bir dəfə isə müalicə üçün onlara 550 min manat verilir. Çernobıl qəzası əlli Əfqan Əliyev isə deyir ki, bu məbləğ onun ailəsinin bir aylıq qidasını belə çatmır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bu, Çernobıl qəzasının 20 illiyinə həsr elədiyimiz xüsusi söhbət idi. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Kompüterlər üçün Windows proqramını Bakıda 2 dollar almaq olar. Doğrudanmı bu belə ucuzdur? Və ya Amerika filminin premyerası olmamış o Bakıda göstərilir. Bu necə ola bilər? Bugün Beynəlxalq İntellektual Mülkiyyət günüdür. Azərbaycanda bu sahədə olan problemlərlə və görülən işlərlə İlkin Məmmədov maraqlanıb. İlkin, harda intellektual mülkiyyət hüquqları qorunmur, bunun siyasi uzundur, ona toxunaq, ancaq harda qorunur, ondan danışaq. Nələr qorunur reallıqda və bu hüquqları kim qorumalıdır?
Elxan, Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüququnu qorumaq üçün iki dövlət qurumu var. Biri Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Agentliyi, digəri isə Müəllif Hüquqları Agentliyi. Bir şey nəyə görə iki qurum qoruyur sualı yaranmasın deyə əvvəlcədən deyim ki, əqli mülkiyyət hüquqları özü çox müxtəlif və geniş anlayışlı. Bu siyahıya elm, ədəbiyyat, incəsənət nümunələri, elektron proqram təminatı, ifalar, televiziya və radio verişləri, kinolar, ixtiralar, sənaye mülkiyyət formaları və s. şeyləri aid eləmək olar. Azərbaycanda əqli mülkiyyətin belə demək mümkünsə, sənaye formalarını patent agentliyi qoruyur. Humanitar deyə biləcəyimiz qalan müəllif hüquqlarını isə müəllif hüquqlar agentliyi. Bu hüquqların qorunması üçün yetərincə qanunlar da var. Patent haqqında, əmtəə nişanları haqqında, müəlliflik və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunlar da daxil olmaqla 20-yə yaxın hüquqi normativ sənədlər var. Üstəlik, Azərbaycan əqli mülkiyyət hüququ ilə bağlı demək olar ki, bütün konvensiyalara da qoşulub. Hətta əqli mülkiyyət hüququ ilə bağlı olan qərb ekspertləri Azərbaycanın bu sahədəki qanunvericilik və mexanizmlərini MDB və bəzi Avropa ölkələrindən də yüksək qiymətləndirirlər. Amma bununla yanaşı, heç kim gizlətmir ki, Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması addım başı baş verir. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Kamran İmanovun sözlərinə görə, Azərbaycanda bu hüquqlar əsasən iki cür pozulur.
Hüquqların pozulması iki istiqamətdə gedir. Birinci, qeyri-qanuni istifadə. Bu, bütün dünyanı bilmiş bir fenomendir. İkinci isə plagiatdır. Plagiat daha çox elmi və qismən ədəbi əsərlərdə olur.
Brendlər, əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə, başqa malların saxtalaşdırılması ilə mübarizə aparan Standartlaşdırma və Patent Agentliyinin rəsmiləri bildirirlər ki, davamlı olaraq monitorinqlər aparılır və istər saxtalaşdıranlar, istərsə də saxta malları satanlar cərimələnirlər. Düzdür, bu barədə statistik rəqəmlər verilmir. Amma plagiat, yəni özünküləşdirmə və piratçılıq, yəni qanunsuz istifadə ilə bağlı misallar üçün uzağa getmək lazım deyil. Məsələn, kompüter proqramları istehsal edən Microsoftun araşdırmalarına görə, Azərbaycandakı kompüterlərin 95%-ə qədərinə lisenziyasız, pirat Windows proqramları quraşdırılıb və ya Hollywoodda çəkilən bir filmin hələ Amerika və Avropada təqdimatı olmaya-olmaya, sanki birbaşa kinostudiyadan normal və hətta rus dilinə dublyaj olunmuş variantda Bakıdakı mağazalarda 5 dollara açıq satılır. Müəllif hüquqları agentliyinin rəhbərinin sözlərinə görə, bu sahədə hüquqların qorunması dedikdə üç şey nəzərdə tutulur. Birincisi, hüquqların tanınması. Qanunlar və dövlətin iki agentliyi məhz bununla məşğuldur. Və Azərbaycanda bundan ötürü qeydiyyat sistemi, müəlliflik şəhadətnaməsi sistemi var ki, Amerika təcrübəsinə əsasən yaradılıb. Kamran İmanov.
Hər hansı müəllifə imkan yaradılır ki, öz əsərini istər əlyazma şəkilində, istərsə də hətta çap olunmuş şəkilində qeydiyyatdan keçirilsin və bunun əsasında şəhadətnamə alsın. Bu şəhadətnamənin vacib rolundan ibarətdir ki, əgər bu hüquqlar belə bir qeydiyyatdan, rəsmiyyətdən keçirlərsə, artıq hüquqlar pozulduğu halda məhkəmədə bu şəhadətnamə prezumpsiya rolu oynayır, yəni təsdiqləyir müəllifin hüquqlarını.
2003-cü ildən bu yana bu sistemlə 2000-ə yaxın əsər dövlət qeydiyyatına alınıb, yəni müəllifi təsdiq olunub. Bu sistemdən ən çox yararlanansa, bugün daha çox bəstəkarlar və müğənnilərdir. Yəni əslində, əsərlərindən başqa sahədəki müəlliflərə görə daha çox qazananlar. Bugün müəllif hüquqlarının az çox qorunduğu yeganə sahə də budur. Müəllif kimi hüququnu tanıdanlar qorunma mexanizmində ikinci qola da ehtiyac duyurlar ki, bu da hüquqların həyata keçirilməsidir. Bu zamansa müəllif hüquqları agentliyinin nəzarət elədiyi, amma əslində müstəqil olan hər hansı bir sahənin qeydiyyatdan keçən gildiyaları və ya ictimai cəmiyyətləri dövrəyə girir. Məsələn, musiqi müəllifləri və ya audiovizual əsər müəllifləri cəmiyyəti kimi. Bu cəmiyyətlər hər hansı müəllifin əsərlərindən istifadə edənləri müəyyənləşdirib, qanuni olan istifadə haqqı və ya qonorarı toplayırlar. Müəllif hüquqların qorunması sahəsində üçüncü qol, pozulan hüquqların bərpasıdır ki, məhz bu zaman mülkiyyət hüququnun xüsusiliyi özünü göstərir. Kamran İmanov.
Müəlliflik hüququ digər əqli mülkiyyət hüquqları kimi bu xüsusi hüquqa aiddir, kütləvi hüquqa aid deyil. Yəni, bu fərdi hüquqdur, hansısa bir şəxsə məxsus olan hüquqdur və hüquq sahibi bizə çatdıran kimi biz bütün nəcür lazımdır prosedurları yerinə yetiririk.
Elxan, sonda onu deyim ki, son 3 ildə rəsmi rəqəmlərə görə 8000-ə yaxın müəllif əqli mülkiyyət hüquqlarından istifadəyə görə müəllif hüquqları agentliyi vasitəsilə təxminən 60.000 dollara yaxın qonorar alıb. Bu hüququ pozmaqda davam edənlərə qarşısa 100-ə qədər məhkəmə iddiası qaldırılıb. Amma rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanın kitab bazarının 40, audio-video CD bazarının isə 80%-ə qədəri pirat məhsullarla dolub. Üstəlik, əgər əvvəlki illərdə pirat məhsulların əksəriyyəti Azərbaycana xaricdən, Rusiyadan gətirilirdisə, indi yerli pirat məhsullarının da sayı artmağa başlayıb.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
затялилери жанап Бакы губернаторшу.
Хам лагет яшырды, лагет яшамады.
Бизе düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalayı.
İndi isə İran məsələsinə keçək. İrana qarşı sanksiya olub-olmayacaq, bunu zaman göstərəcək. Ancaq bundan asılı olmayaraq bu məsələ artıq Azərbaycana təsir eləyir. Ən az ictimai fikrə böyük debatlar doğurmaqla. Millət vəkili Pənaz Hüseyn təklif eləyir ki, Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyi parlamentdə müzakirə olunsun. İslamçı partiyalar deyirlər ki, Azərbaycan Amerikanın tərəfini tutsa nümayişə çıxacaqlar. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, İran məsələsi Azərbaycandakı daxili vəziyyətə necə təsir eləyir və ya eləyə bilər?
İlxan, Azərbaycanda qonşu İranın nüvə planları ətrafında yaranan beynəlxalq problemlər siyasi gündəmi məşğul edən başlıca mövzular sırasındadır. Kütləvi informasiya vasitələrində aparılan müzakirələrdə istər hakimiyyət mənsubları, istərsə də siyasi partiyalar bu məsələni Azərbaycanın mənafiyi baxımından dəyərləndirməyə çalışırlar. Hətta siz də qeyd etdiyiniz kimi, başda Pənah Hüseyn olmaqla bir neçə müxalifətçi millət vəkili İran böhranı ətrafında yaranan məsələlərin parlamentdə müzakirəyə çıxarılmasına da təşəbbüs göstəriblər. Pənah Hüseyn bildirib ki, bu məsələ Azərbaycanda hər kəsi narahat etdiyindən parlament bununla bağlı xüsusi dinləmələr təşkil etməlidir. Millət vəkili hesab edir ki, Azərbaycanın İran əleyhinə koalisiyaya qoşulmasına imkan vermək olmaz və onun sözlərinə görə regionda baş verən proseslər Qarabağ münaqişəsində gözlənilməz dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Ancaq parlamentin sədri belə bir müzakirəyə ehtiyac görmədiyini deyərək həmin təşəbbüsün qarşısını aldı. Bununla belə Azərbaycan İslam Partiyası da daxil olmaqla bir neçə partiya və ictimai təşkilat parlamentdən kənarda bir araya gələrək bu məsələlərlə bağlı mövqe mövqeylərini açıqladılar. İslam Partiyasının sədri Hacı Hacağa Nuriyev deyir ki, İrana qarşı hər hansı bir kampaniya aparılarsa, Azərbaycanın bu kampaniyada istənilən formada iştirakı yol verilməzdi. Bu mövqeyi həm Azərbaycanın, həm də İranın mənafeyi baxımından izah edən Hacı Hacağa Nuriyevin sözlərinə görə, əgər Azərbaycan İrana əks olan düşərgədə dayanacaqsa, onlar etiraz aksiyalarına başlayacaqlar.
Çünki bu Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqlarını ziddi, qonşuluq maraqlarını ziddi, İran İslam Respublikası Azərbaycana qonşu, dost, qardaş bir ölkədir və ən çox sərhədimiz onlarlandır, qohumluq əlaqələrimiz. İkincisi də bu Amerikanın hegemonluğudur.
Hacı Hacağa Nuriyev. Hakimiyyət nümayəndələrinin dilindən səslənən bəyanatlarda isə bu cür etirazlara əsas verilməyəcəyi bildirilir. Hər halda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev deyir ki, Azərbaycan İranın nüvə planları ilə bağlı yarana biləcəyi problemlərdə neytral mövqe tutmaq niyyətindədir. Bununla belə o istisna etmir ki, Azərbaycanın bu məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir mənalı əməkdaşlığı ölkədə dini ekstremist qrupların fəallaşmasına gətirib çıxara bilər.
Güman edəmirəm ki, onların Azərbaycanda sabitliyi pozmaq deməli həddinə qədər qüvvələri olsun. Ola bilsinlər onlar, hansısa bu tətillər keçirsinlər, deyək ki, mitinglər keçirsinlər, söz desinlər. Amma Azərbaycanda bugün yaranmış stabilliyi pozmaq üçün onların imkanları yoxdur bu bir. İkinci də Azərbaycanın bu problemlərdə, bu problemlərin həllində iştirakı onlara belə bir imkan verməyəcəkdir. İştirak o qədər balanslı, o qədər deməli seçilmiş, o qədər düzgün deməli istiqamətlənmiş iştirak ola bilər ki, bütün hallarda o heç kəsə imkan verməyəcəkdir belə işlər görməyə.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, son illər Azərbaycanda ictimai rəy təsir imkanlarını bir xeyli itirib. Ona görə də kimlərin hansı mövqeydə dayanacağından asılı olmayaraq, bu məsələdə başlıca sözü hakimiyyət deyəcək. İlham İsmail deyir ki, İran böhranı ətrafında müzakirələrin aparılması normal prosesdir. Ancaq onun sözlərinə görə müzakirələr zamanı ya İranı, ya da Amerika Birləşmiş Ştatlarını bir tərəfli qaydada müdafiə etməyə, əhval ruhiyyəni gərginləşdirməyə ehtiyac yoxdur. İlham İsmail deyir ki, bu məsələdə istər hakimiyyət, istərsə də siyasi qüvvələr ölkənin ümumi maraqlarından çıxış etməlidir. Onun sözlərinə görə burada həm qonşularla, həm də müttəfiqlərlə münasibətlər nəzərə alınmalı və bütün bunlar Azərbaycanın öz maraqları ilə üst-üstə düşməlidir.
İran məsələsi İlham Əliyev Amerikaya dəvət alandan sonra müzakirə mövzusuna çevrilib. Azadlıq Radiosunun web saytında Azərbaycan Prezidentinin Amerika səfəri mövzusunda müzakirəyə başlamışıq. Öz rəyini bildirmək istəyənlər həmin müzakirəyə qoşula bilərlər. Azərbaycan Prezidentinin Amerika səfərindən gözləntilər barədə dinləyicimizin sualı olsa, o sualı da bizim sayta yaza bilər. Həmin sualları cümə günü efirə çıxacaq günün söhbətində veriliş iştirakçılarına verə bilərik. Saytımızın ünvanı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst davam edir, indi isə Türkiyəyə keçək. Vaxt var idi, universitetə girən gənclər ona görə onun bir mühazirəsinlə ixtisas kimi türkologiyanı seçirdilər. Söhbət Azərbaycanlı türkoloq Məhərrəm Ergindən gedir. Mayıs Əlizadənin hazırladığı söhbətin davamı.
İstanbul Universiteti Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunda iki mühüm kitabxana var. Birini Profesor Əhməd Cəfəroğlu, digərini isə Profesor Məhərrəm Ergin bağışlayıb. İnstitutun direktoru Profesor Osman Fikri Sərtqayanın kitabları heç kimə göstərməməsindən şikayət edilsə də, sağ olsun Osman bəy bizə Cəfəroğlu və Erginin hədiyyə verdiyi kitablarla yaxından tanış olmaq imkanı yaratdı. Məhərrəm Erginə Azərbaycandan göndərilən kitablar arasında Profesorlar Cahangir Qəhrəmanov və Afat Qurbanovun əsərləri diqqətimizi cəlb edir. Müasirləri Sabir haqqında kitabında Profesor Abbas Zamanovun ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqrafı ilə qarşılaşırıq. Əziz və hörmətli dostum Məhərrəm Ergin bəyə xatirə. İstanbul, 24 iyul 1966-cı il. Profesor Erginin müəllifi olduğu kitablardan birini, Azəri Türkçəsi əsərini rəfdən çəkib alırıq. Dəfələrlə oxuduğumuza baxmayaraq, yenə həyəcan və təlaş bizi sarır. Səbəbi bəllidir. Kitabın əvvəlində İran-Azərbaycanın son 50 illik tarixinin simvolu Heydər Babaya Salamın mətni, dalınca Məhərrəm Ergin bəyin iynə ilə gör qazmaq şəklində xarakterizə edə biləcəyimiz tədqiqatı, əlavələrdə isə Xəlil Rızanın ana dili şeiri, Arzu qızın mahnısının sözləri və s. Heydər Babaya Salam poeması haqqında ilk önəmli təhlili Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin lideri Məmmədəmin Rəsulzadə yazıb. Poemanın xəbəri Ankaraya çatan kimi Rəsulzadə ölümündən bir neçə ay qabaq Ədəbi bir hadisə adlı məqaləsini çap etdirib. Marmara Universitetinin dosenti Gülşən Alışıq deyir ki, bir tələbəmə Heydər Babaya salam poemasından kurs işi yazmağı tapşırdım. Kurs işində 20-ci əsr Azərbaycan tarixindən ətraflı bahs edən tələbəm Heydər Babaya salamın yazılma səbəbini belə izah etmişdi. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan müstəqilliyini elan etdi. Heydər Əliyev dövlət başçısı oldu. Şəhriyar da Heydər Babaya salamı onun şərəfinə yazdı. Neyse, məsələmizdən uzaqlaşmayaq. Profesor Məhərrəm Ergin Azəri türkçəsi əsərində Şəhriyarın Heydər Babaya salam poemasının leksik və qramatik xüsusiyyətlərini o qədər təfərrüatlı şəkildə analiz etmişdir ki, adam İran Azərbaycanını azad etmək iddiasında olanlara hər şeydən əvvəl bu sualı vermək istəyir. Məhərrəm Ergin'in Azəri türkçəsi kitabını oxudunuz mu? Ədəbi dilin foto şəklini çəkən tədqiqatların yoxdursa, müstəqil olub uşaqlarına hansı kitabları oxudacaqsan? Azəri türkçəsi kitabını fenomenal əsər halına gətirən səbəblərdən biri də Profesor Məhərrəm Ergin'in Məhəmməd Hüseyn Şəhriyara verdiyi yüksək dəyər idi. Assistenti Ərəb bəyanladır ki, 1988-ci ilin sentyabrında İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Türkologiya Konferansında Profesor Cavad Eyyət Məhərrəm bəyə yaxınlaşıb qulağına nəsə pıçıldadı. Rəngi dəyişən Profesor Ergin konferansın gedişatını dayandıraraq Şəhriyarın ölüm xəbərini verdi və hamını ustadın xatirəsi önündə baş əyməyə dəvət etdi.
Doktor Cavad Eyyət bəy bir oturum sırasında Muharrem bəyin yanına gələrək heyecanlı bir xəbər verdi və Muharrem bəy də oturum başqanından müsaadə alaraq Şəhriyarın vəfat xəbərini iletdi və bu oturumun bu vəfat xəbəri verildikdən sonra bir süre Şəhriyarın aziz hatırasına hürmətən ara verilməsini və saygı duruşunda bulunulmasını tələb etmişdir. Muharrem Bey'in Azeri Türkçesi adlı əsərində Şəhriyarın Heydər Babaya selam şiirini incelərkən şiire sadəcə İran Azərbaycanının kültür hayatını və Güney Azərbaycan Türkçesinin dil hususiyetlerini değil, aynı zamanda çok daha duygusal bir yaklaşımla bu esere yaklaştığını ben yakinen şahit oldum.
Profesor Məhərrəm Ergin 1990-cı ildə pensiyaya çıxanda Əralp bəy də İstanbul Universitetdəki işindən ayrılıb. Hazırda tərcümə bürosunun sahibidir. Profesor Məhərrəm Ergin ilə əlaqədar unudulmaz xatirələrindən biri yenə də İran-Azərbaycan ilə bağlıdır. Əralp bəy deyir ki, 88-ci ildə Təbrizdən bir adam gəlib Məhərrəm bəylə görüşmək istədiyini söylədi. Mən otağına girib xocaya bunu deyəndə o həyəcanlandı və qonağı içəri dəvət etdi. Poçt məmuru olan bu kasıb adam Profesor Ergin'in Azəri türkçəsi kitabını oxuyub, Təbrizdən Xocaya təşəkkür etməyə gəlmişdi. Təbriz sovqatı kimi isə 4 alma, 10-15 dənə də ceviz gətirmişdi. Adının gizli qalmasını istədi. Şəhriyarın adından hər kəs öz məqsədinə uyğun şəkildə istifadə edə bilir. Profesor Məhərrəm Ergin isə Heydər Babaya salam poemasından Azərbaycan dilinin cənub ləhcəsinin xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün istifadə edib. Kitab-ı Dədə Qorquddan da, Qazi Bürhanəddindən də, Orxan Yenisey abidələrindən də istifadənin yeganə məqsədi dilçilik araşdırmaları olub və Profesor Məhərrəm Ergin dünya türkologiyasının zirvəsinə bu tədqiqatları sayəsində yüksəlib. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə bu dəfə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona Bakı şəhər sakini Gözdən Əlil Zərnişan Məşədiyevə zəng edib. Tənha yaşayan dinləyici Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial işçilərinin ona baş çəkməməsindən şikayətlənir.
2 ildir ahallardan mə adam gəlmir. Gedəndə xahiş eləndə də deyir ki, biz xidmət eləmirik. Prezidentin də təzə qərarı çıxıb ki, tənhalara, qocalara, zəlillərə əl tutub kömək eləsinlər.
Zərnişan Məşədiyeva, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlil Tənha və Ahıllara Sosial Xidmətin Təşkili Şöbəsinin rəisi Əli Axundov isə deyir ki, Zərnişan Məşədiyeva onun şöbəsinin əməkdaşları ilə yola getmədiyi üçün ona xidmətdən imtina olunub.
Biz onu nəyə görə çıxartmışıq? Birincisi, o bizim bütün işçilərlə yola getmirdi. Yəni, biri pis olar, ikisi pis olar, 30 olmaz axı. Özdə bunlar da yazırlar ki, bizə belə dedi, elə dedi, biz də işçinin hüququnu qorumalıyıq.
Əli Axundov deyir ki, əgər Zərnişan Məşədiyeva əməkdaşları ilə münasibətlərini yoluna qoyarsa, ona yenidən xidmət göstərilə bilər. Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramından başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qız aparır.
14-24 Əcnəbi tələbələrin hazırladıqları konsertdən.
Biz belə bir şey istəyirdik, olmağına da sevinirdik. Yəni, canla da gelib burada iştirak edirik.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinə üzvlükdən.
Üzvlük bizdə çox asan bir proseduradır.
14-24
Dərsdən qaçan tələbələrin harada gizləndiyindən.
Kitabxana gəlib otururam, amma dərs oxuma gedmirəm, ha, elə bilər.
14-24
14-24-də xəbər tut. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə gənclərin sırası 14-24 verilişinin zamanı çatdı. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Gecə gündüz ingilis dili öyrənib Amerikada təhsil almaq arzusunda olan tələbələr çətinlik çəkəndə Amerika Şünaslıq Mərkəzinə üz tuta bilərlər. Bakı Dövlət Universitetində yerləşən bu mərkəz Amerikanın Indiana Universiteti ilə mübadilə proqramı çərçivəsində yaradılıb. Burada tələbələr üçün Amerika universitetlərindən gələn professorların apardığı mühazirələr, məsləhət saatları təşkil olunur. Bundan başqa mərkəzdə 2000-ə yaxın ingilis dilli ədəbiyyat, texniki avadanlıq, tələbələrin dili ilə desək bilgilənmək üçün nə istəsən var.
Xarici proqramlarda iştirak eləmək üçün, öz ingilisimizi inkişaf etdirmək üçün, fikirlərimizi sərbəst şəkildə izah etmək üçün bizə çox böyük şərait yaradılır. Yəni, kitabxanamızda nə haqqında istəsək, kitablar mövcuddur. Müxtəlif kurs işləri yazmaq üçün, müxtəlif işlərlə məşğul olanda kitablardan götürüb istifadə edirik. Kompüterlər də var, nə vaxt istəsək, gəlib burada search eləyə bilərik.
Bu mərkəz bizə əsas kitablarla və sonra burada hər proqramlar olur. Amerikaya getmək, tələbə mübadiləsi proqramları ki, onların o elanlarına bizə tanış eləyir və o əsasən gördüyünüz kimi, yəni vacib o adamlarla, vacib şəxslərlə görüşlər təmin eləyir ki, bizim həm o ingiliscə danışıq qabiliyyətimiz, həm dünya görüşümüzdə çox təsirli o imkanlar açır.
Azərbaycan tələbələri nəinki özlərini burada, həmçinin yəni ki, ölkə daxilindən xaricdə də göstərə bilirlər. Yəni daha da özlərini inkişaf etdirirlər. İkinci tərəfdən isə burada kitablar var. Yəni bura müxtəlif insanlar gəlir və biz onlarla tanış oluruq. Onların dünya haqqında baxışları ilə tanış oluruq. Həmçinin bura müxtəlif tələbələr, öz universitetimizin tələbələri gəlir ki, onlarla tanış olmaq imkanımız yaranır. Yəni ki, hər tərəfli şəkildə bu, yəni mərkəzdə çox böyük bir yəni köməyi var, belə töhfəsi var.
Bu mərkəzin Indiana Universiteti ilə birbaşa əlaqəsi var və hər bir xarici universitetlərə proqramlar haqqında burdan yoldaşımız idi kimi məlumat ala bilərik. Və mərkəzin hər bir texniki avadanlıqla təchiz olunub, televizor, kompüter və hər şey var. Tələbənin oxuması üçün hər bir şərait var və Amerika haqqında məlumat alması üçün hər bir şey var.
Amerika Şünaslıq Mərkəzi bizə çox imkanlar verir. İndi gördüyümüz kimi artıq bizə bir imkan verdi ki, Amerikaya bir tələbə tətildə getmək üçün ona görə də bu cür imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Sonra bizdə bölgədə gördüyünüz kimi kitabxana vardı. Kitabxanadan da istədiyimiz kitabları seçə bilərik və bu cür imkanları heç tələdə buraxmaq lazım deyil.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinin direktor müavini Lalə Hüseynova deyir ki, onlara təkcə Bakı Dövlət Universitetinin deyil, Bakıdakı bütün ali məktəblərin tələbələri üzv ola bilərlər. Həm üzvlük, həm də xidmətlərdən istifadə pulsuzdur.
Üzvlük bizdə çox asan bir proseduradır. Tələbə bizə bir səhifəlik ingilis dilində inşa təqdim edir, esse təqdim edir. Orada o belə bir məsələlərə toxunur ki, onun elmi maraqları, onun məqsədləri nədir, bu Amerika Şünaslıq Mərkəzində nelərə dəyərlənə bilər, onu göstərməlidir. Sonra burada ingilis dilində onlarla müsabiqə keçirilir. O müsahibədə onlara sual verilir. O müsabiqədən də keçəndən sonra onlar üzv olurlar. Amerika təhsil proqramını bitirmiş tələbələr bizə avtomatik üzv olurlar.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinin direktor müavini Lalə Hüseynova.
14-24
Mayın 2-sində Bakıdakı 13 ali məktəbdə təhsil alan əcnəbi tələbələrin konserti olacaq. İndi tələbələrin başları məşqlərə yaman qarışıb. Məşqlərin birində mən də oldum. Oxuyan kim, oynayan kim, hətta Azərbaycan musiqisini və rəqslərini də əcnəbi tələbələr çox böyük məharətlə ifa edirdilər.
ərazində deyəndə bütün qarcılar bir yerdə, hamı bir yerdə gəlir, amma görsərir, nə tədir konsert, yaxşı keçirir qarcılar, bütün qarcılar üçün.
Sən səhnədə Azərbaycan rəqsini oynadın. Bunu öyrənmək sənin üçün çətin olmadı ki?
Mən çətin olmadı. Mən ancaq şeydir, Azərbaycan uşaqlarda otururam, onlarda biraz gəlinə rəqslər nətər oynar, onlara da fikir verirəm. Bunu tesir öyrənə bildim, rəqslər hamı.
Bu, həm beynəlxalq tələbələrin birbirlərlə yaxşı bir mənada qaynaşması, birbirlərlə dostluq qurması baxımından yaxşıdır. Həm də ki, Azərbaycanda yaşayan tələbələrin nə cürdə fəaliyyətlər göstərdiyində bir ifadəçisi kimidir. Yəni, bu bağlamda baxmaq olar ki, yaxşı bir nədirlər tədbirdir. Burada iştirak eləmək də bizim üçün yaxşıdır. Həm dostluq barədə, həm də qaynaşma barəsində. Üçün biz belə bir şey istəyirdik, olmağına da sevinirik. Yəni, canla da gelip burada iştirak edilir.
Yaxşıdır, elə konsert olsa yaxşı olar. Siz Azərbaycan rəqsini nümayiş elətdirdiniz. Sizin üçün çətin olmadı Azərbaycan rəqslərini öyrənmək?
Yox, çətin olmadı. Biraz çətin oldu, amma çox çətin olmadı.
Xoşuna gəldi bizim rəqslər.
Hə, xoşuma gəlir.
Biz ilk çıxışımızı Növruzda kəndi öz üniversitetimizdə çıxış elədik. İndi də bakalım, burada çıxış yapacağız.
Çətin deyil ki, həm dərs öyrənmək, həm belə konsertlərə hazırlaşmaq, musiqi ilə məşğul olmaq çətin deyil.
Çətin deyil, yəni özünü biraz istəyirsən, o asan olur. Özünü istədikdən sonra çətin iş olmaz.
Bəs Azərbaycanda oxumaq necə, məmnunsuz?
Azərbaycanda oxumaq çox güzəl. Qardaş vatanımız.
Bu dəfə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri dərslərdən nə üçün qaçdıqları və qaçanda harda gizləndiklərindən danışacaqlar. Daha sonra mən sizi Bakı və Şəki şəhərlərində keçiriləcək təlimlərdən xəbərdar edəcəm. İndi isə Əfsanə, Fərd və Aygünün hazırladığı reportajı dinləyək.
Fərid, axırıncı dərs gözümə dəymirdiniz. Dərsdən qaçmışdınız?
Hə, seminara hazır deyildik. Sözü bir yerə qoyduq ki, dərsdən qaçaq.
Hərdən bizə bir yol tapıb aradan çıxırıq. Amma daha çox oğlanlar bu işin ustasıdırlar. Elə dərs olmaz ki, qrupun bütün oğlanları dərsdə olsun. Niyə dərsdən bu qədər çox qaçırsınız? Qaçıb ara gedirsiniz. Əcəbsiz valla, heç qayıb dərdi də çəkmirsiniz.
Sən də söz danışdın. Tək ki, dərsdən qaça biləsən. Getməyə o qədər yer var ki, bufet, çayxana, bilyard zalları, internet klubları. Sayısı o qədər yer var ki, hələ dərsdən qaçıb görüşə tələsənləri demirəm. Yeri gəlmişkən, elə dünən mazal tapıb onları söhbətə tutdum.
Ən çox dərsdən qaçıram, iştirak edirlər yazılandan sonra. İştirak edir, yazılır jurnalda. Ondan sonra da... Getsən də hansısa müəllimin bilincisi o qədər fikrində olmur, fikrində olsa da qədər qayıb yaza bilinir. O qədər yerə qaçsan ki, gedirəm dostumla görüşməyə, dostum gəlir ondan görüşürəm, ümumiyyətlə qızla görüşə getmişəm, dostamla görüşə getmişəm, evə getmişəm, başım ağırıb evə getmişəm, sadəcə 3 dənə dərs tutmuşam, 4-cü saatdan yormuşum, çıxıb getmişəm və. Daha dərslər, elə dərslər var ki, müəllim ləzzət eləmir, demək olar ki, o dərsə girməkdən də girməmək yaxşıdır. Elə dərslər də gəlib kitabxanada oturub, kitab oxusam ondan daha sərfəlidir. Elə dərslər də olur ki, əvvəlki dərsə hazır gəlsən, qiymətin orada. Bu dərsə hazır gəlməndə sıfır olacaq. Ona görə qiymət aşağı düşməsin deyə qasıram dərsini.
Qaçanda ara gedirsiniz? Çayxanaya, damla oynamağa.
Çayxanaya gedirəm, kitabxanaya gedirəm.
Qızla görüşə gedəndə də dərsdən qaçmışam. Sonra nəsə bir tanışla görüşməyə gedim, nə qaçsam. Dostlarım gələndə dərsdən çıxıb qaçıram. Sonra dərs ləzzət eləməyəndə, o müəllim var ki, ləzzət eləmir, onun dərsindən qaçanda adam ləzzət eləyir. Bufetə gedirəm, mən kitabxanaya gedib otururam. Amma dərs oxumağa gedirəm, elə belə.
Əfsanə, bayaqdan oğlanlardan danışırıq, amma dərsdən qaçanlar təkcə oğlanlar deyil axı. Bəyəm az qız var ki, dərsdən qaçır.
Qızlar qayıplarının sayına görə heç vaxt oğlanlara çata bilməz. Amma onlar da ara bir qaydaları pozmağa məcbur olurlar. Söz düşmüşkən, dərsdən qaçan qızları Aygün yaxalayıb.
Dərsdən qaçmağıma səbəb ya ola bilər mənim dərs öyrənməməyim. Ədəbiyyat verilir, ədəbiyyat tapmaq çətin olduğu onu dərsdən qaçırıb. Yəni, qaçanda da dərsdən bütün tələbələr kimi ya kafeyə gedərik, ya bufetdə oluruq. Yəni ki, əgər işimiz varsa, oxuzanlı otururuq, başqa bir dərslə məşğul oluruq.
Dərsdən qaçmanın isə səbəbi odur ki, müəllim tələbəyə maraqlı nəsə vermir. Məktəbdə olan kimi gəlirik dərsə, oturur, sonra çıxırıq. Məsələn, mən özüm dərslərdən çox qaçmışam. Çox zamanda dərsdən qaçanda gedib universitetimizin Şən Hacı Cavablar klubu var. Orada KV-nə məşğul oluram. Dərsdən qaçmağın da özünün bir yeri var. Dərsə oturmağın da bir yeri. Əgər bir dəfə dərsə otursa, üç dəfə qaçmalıyıq.
Elə müəllimlərin dərsini axırıncı saata salırlar ki, ondan qaçmaq mümkün olmur da. Yəni ki, qalbdan qorxuram və o insanları tez tanıyır, yadımda saxlayır da. Ona görə onlardan qaça bilmirəm. Qaçanda da ki, evə, ancaq evə gedirəm. Ya da ki, oxu zalında yaza bilmədiyim yazıları yazıram.
Dərs mənə maraqlı gəlmir, qaçıram. Axırıncı saatda oxumaq, bütün günü yazı yazmaq həqiqətən də adamın səbrini tükəndirir. Qaçanda çox vaxt padruqamdan gedirəm, bufetdə otururam, ya institutun həyətində otururam. Yəni ki, dərsdən də maraqlı şeylər fikirləşirəm də.
Dərsdən qaçıram. İşimə görə gedirəm və buradan qaçan kimi də işə ancaq qaçmaq səbəbim odur. Amma ki, işləməmişdən qabaq da qaçırdım. Amma bu qədər qaçırdım.
Onda hara gedirdin bəs?
Onda evə gedirdim. Nədənsə evə tələsirdim.
Fərid, heç bilirsən dərsdən qaçan tələbələrin başına necə maraqlı hadisələr gəlir?
Belə bir hadisə yadımdadır ki, dərsdən qaçanda müəllim mənə əvvəlcədən sən demək görmüşdü, mən prosta müəllimi görməmişdim. Müəllim görüb ki, mən olmuşam əvvəlcə, ondan sonra çıxıb qaçmışam da. Və gəl görüb dərsdə yoxam, dedim ki, bəs o qızın ayaqları qırılacaq. Müəllim o qarşı nətər eləmişdirsə, yazıq canım, dərsdə elə təzəcə universitetdən pilləkənini atdım, bir də gördüm, dabanım qırıldı. Ayaqlarım yaxşı qırılmadı, amma dabanım qırıldı. Yazıq canım da süzülə-süzülə təzədən gəldim, oturdum müəllimin dərsində.
Bir dəfə deməli qızla görüşə getmək üçün dərsdən qaçdım. Nəsə McDonald's-a getdik. Cibimdə 30 min pul var idi. Hər şeyi hesabladım 28 min elədi. Nəsə şot gəldi, daha baha oturdu. 120 min oldu. Nəsə qız dedi ki, deyəsən pulun yoxdur, qumam verdim. Mən qatdım etiraz etdim ki, yox da, özüm verərəm. Nəsə qız dedi ki, yaxşı ver, onda duraq da. Mən dedim ki, yox da, hələ tezdir. Qoy biraz da oturaq, sonra durarıq. Sonra qız çıxartdı cibindən 3 dənə 50 minlik qoydu stolun üstə, pul verdik, getdik.
Görəsən tələbənin dərsdən qaçmayan günü olacaq?
Yəqin tələbə yoldaşlarımızın dediyi kimi, onların da istəkləri nəzərə alınsa, hər halda dərsdən qaçanların sayı azalar.
Tələbələrin dərsdən nə üçün qaçdıqlarından bizi Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə, Fərid və Aygün agah elədilər.
14-24
Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası və ATƏT gənclər üçün mediasiya mövzusunda təlim təşkil edir. Mediasiya gündəlik həyatda meydana çıxan mübahisələrin məhkəmədən kənar həlli yollarından bəhs edir. Əlbəttə, söhbət oğlanların bir-birini tinə çəkib öz məsələlərini həll etmələrindən getmir. Mediasiya zamanı üçüncü şəxs, yəni mediator iki tərəf arasında yaranan müxtəlif xarakterli mübahisələri həll edib qarşılıqlı razılığa gəlməkdə onlara köməklik edir. Təlimin məqsədi Azərbaycanda da mediatorların, yəni həmin üçüncü şəxsin işini görəcək adamların olmasına nail olmaqdır. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının əməkdaşı Aliyə Ələkbərova.
Ən əsas məqsəd informativ xarakter daşıyır. Yəni, biz birinci istəyirik məlumat verək. Yəni, Azərbaycanda həm müəllimlərə, həm hüquqşünaslara, həm tələbələrə ki, belə bir şey var. Məlumat verək ki, bu nədir? Və ikinci məqsəd də odur ki, yəni, müəyyən mənada təlimlərin gedişində iştirakçılara imkan verək ki, özləri mediator kimi sınaqdan keçirsinlər. Çünki o təlimlər qruplarda iş formasında, rollardan istifadə formasında gedəcək.
Aliyə Ələkbərovanın sözlərinə görə treyningdə təkcə vəkillər və gənc hüquqşünaslar deyil, hətta hüquqi bilikləri olmayan müəllimlər və tələbələr də iştirak edə bilərlər. Təlimlər iki şəhərdə, mayın 15-dən 18-nədək Bakıda, mayın 27-dən 30-nədək isə Şəki şəhərində keçiriləcək. Təlimdə iştirak pulsuzdur.
Heç bir ödəniş tələb olmur, sadəcə Şəkidə, yəni əsasən biz nəzərdə tutmuşuq Şəki, bir də ətraf rayonlar üçün onların gəlmək pulun, yaşamaq pulun biz təmin eləmirik. Biz sadəcə olaraq treyning gedişində bir iştirak pulsuzdur, bir də ki, yəni orada çay fasiləsi, nahar fasiləsi, materiallar da var, əlbəttə hamısı pulsuzdur.
Təlimdə iştirak etmək istəyənlər ərizə formalarını mayın 10-na dək Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasına təqdim etməlidirlər.
14-24
Bu da növbəti 14-24-ün sonu. Yola saldığımız 15 dəqiqə ərzində həm söhbətiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosu da bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.